Manā uzmanības lokā ir nonācis fakts, ka jūs 12. Augustā esat viesojusies Krimā un paudusi vairākus paziņojumus par vispārējo krīzes situāciju un īpaši par Krimas statusu, liekot saprast, ka tā ir Eiropas parlamenta vai Eiropas Savienības kopīgā nostāja. Es uzskatu jūsu vizīti par ļoti nepiemērotu Eiropas parlamenta, kur jūs pati pārstāvat tēlam un uzticamībai. Jums patiešām nebija nekāda mandāta no parlamenta un jūsu paziņojumi ir uzkrītošā pretrunā ar Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības nostāju. Tā vēstulē deputātei Tatjanai Ždanokai norāda Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs. Piebilstot, ka nekavējoši informēs Ukrainas varas iestādes un izsaka cerību, ka šāda kaitniecīska rīcība vairāk neatkārtosies. Līdzīgu vēstuli Ždanokai nosūtījis arī Eiropas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs Elmārs Broks, kurā pauž, ka deputātei būtu vajadzējis sazināties ar advokātiem, kur izskaidrotu, ka Krimā notikušais referendums tika organizēts nelegāli un tam nav nekādas vērtības. Jau esam vēstījuši, ka Tatjana Ždanoka devās uz referendumu Krimā par atkal apvienošanos ar Krieviju, kur gan Eiropas Savienība, gan arī Latvijas valdība atzina par nelikumīgu. Ždanoka stāstīja medijiem, ka tur braukus pēc pašas iniciatīvas, esot aktīvi apmeklējis iecirkņus, kā arī sniedz intervijas Krievijas un starptautiskiem medijiem. Vēlāk arī Latvijas presē notikušo Krimā Ždanoka nodēvēja par Krievu atmodu. Atkārtot Krimā Ždanoka ieradās augustā. Pēc viņas brauciena pret Ždanoku vērsās arī pašas politiskā grupa Eiropas parlamentā Zaļo un Eiropas brīvās apvienības biedri, sakot, ka deputāts nostāja ir absolūtā pretrunā ar politiskās grupas viedokli. Grupas priekšsēdētāja Rebeka Hārmsa Zaļo vārdā vērsās ar lūgumu pie grupas otras daļas Eiropas brīvās apvienības, izslēgt Ždanoku no tās rindām, taču rīcība nesekoja. Ždanoka tagad savā blogā un sociālās saziņas vietnē internetā Facebook apstiprina, ka Eiropas parlamenta priekšsēdētājam Šulcam nosūtījusi atbildes vēstuli, kurā norādījusi, ka viņa ir tāda pati deputāte kā viņš un piebildusi, ka tikai vēlētāji, kas atbalsta Latvijas-Krievu savienību, var noteikt, kā rīkoties. Ždanoka uzsver, ka Eiropas valdībai tā vietā vajadzētu atskaitīties par atbalstīto apvērsumu Kijevā, pēc kura Krimas iedzīvotāji nav varējuši samierināties ar iespēju zaudēt Krievu valodu. Krimai viņas prāti pienākas tādas pašas pašnoteikšanās tiesības, kādām vajadzētu būt Skotijai, Katalonijai, Korsikai un citām zemēm. Sava raksta noslēgumā Ždanoka brīdina Eiropas Savienību nevērsties pret vārda brīvību, pretējā gadījumā tā kļūtu par tautām naidīgu starptautiskās korporācijas līdzekli. Arī šonedēļ tiekoties ar Latvijas žurnālistu grupu Briselē Ždanoka uzsver, ka Eiropas parlamentā nepārstāv Latviju, bet tikai savus vēlētājus un uzsver, ka cilvēku Ukrainā iet bojā Ukrainas varas agresijas dēļ. Ždanoka jāpiebilst bija arī vienīgā no Latvijas eiroparlamentāriešiem un starp parlamenta mazākuma deputātiem, kura nobalsoja pret Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu. Jāatgādina, ka Ždanoka Eiropas parlamentā ir ievēlēta atkārtoti, strādā Zaļo un Eiropas brīvās alianses grupā, kas ir sestais ietekmīgais spēks no 7 parlamentā pārstāvētajiem un darbojas nodarbinātības un sociālo lietu, kā arī petīciju komitejā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.